jiraan in annaka nagamid warafaad ku dhashay way jiraan laakiin walaa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington. Ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5:30 asubuhi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Leo ni Jumatano, Januari mosi mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau radio zingine washirika huko DRC, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu, wakati jamii katika ulimwengu ikisherekea mwaka mpya wa 2025, hali huko mashariki mwa DRC sio salama.
Kwa kweli hali alamu namna ilivyo huko, hali sio nzuri, sababu ni waziasi wa ripoti wamechukua, lakini jeshi letu la Kongo ambalo tunawasea hofu mkubwa ya kwamba watamaliza vita.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga ya Israeli huko kaskazini na katikati mwa Gaza yamesababisha vifo vya watu 15.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo yetu yanayochukua dakika 30. Kwanza namkaribisha Patrick Ndwimana ambaye anakusomea habari za ulimwengu.
Mshukiwa aliendesha gari kubwa kwa kasi kwenye umati wa watu waliokuwa wakisherekea huko New Orleans siku ya mwaka mpya aliuliwa baada ya mapambano na polisi. Maafisa wa polisi wameliambia shirika la habari la AP. Maafisa hao hawajatoa maelezo kuhusu uchunguzi wao na walizungumza na shirika hilo katika misingi ya kutotajwa majina. Watu 10 waliuawa na 30 kujeruhiwa baada ya mshukiwa kuvurumisha gari lake kwenye umati wa watembea kwa miguu katika barabara yenye shughuli nyingi ya French Quarter huko New Orleans leo saa 9:15 alfajiri siku ya Jumatano kwenye mtaa wa Bourbon, eneo ambalo linajulikana sana duniani kote kama moja maeneo makubwa ya karamu za mkesha wa mwaka mpya. Kulikuwa na umati wa watu wakijiandaa kwa ajili ya mchezo wa mchujo wa Sugar Bowl kati ya timu za vyuo vikuu ambao utafanyika jioni hii. Alikuwa na nia mbaya ya kutekeleza mauaji na kufanya uharibifu, kamishna wa polisi Ann Kirkpatrick alisema. Alisema maafisa wa polisi watafanya kazi kuhakikisha usalama unaimarishwa wakati wa mchezo huu wa Sugar Bowl na kubaini kwamba mchezo utafanyika kama ilivyopangwa. Mshukiwa wa shambulio hilo alifariki, wamesema maafisa. Maafisa wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga ya Israel kaskazini na katikati mwa Gaza yaliua watu 15. Mmoja wa mashambulizi hayo yalipiga kwenye nyumba moja katika eneo la Jabalia kaskazini mwa Gaza, huku jingine lilipiga kambi ya wakimbizi ya Boraij iliyopo katikati ya ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel halikutoa tamko na maoni ya haraka kuhusu mashambulizi hayo, lakini mapema leo Jumatano liliwaonya watu waondoke katika eneo la Boraij, likisema wanamgambo walioko huko walikuwa wakifyatua roketi. Israel mara kwa mara imekuwa kiwaambia watu kuhama kutoka sehemu za Gaza katika kile ambacho jeshi linasema ni uhamishaji muhimu kwa ajili ya kutekeleza vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Umoja wa Mataifa na mashirika yanayotoa misaada ya kibinadamu yamekosoa mbinu hiyo ya Israel, yakisema amri ya kuhamisha watu mara nyingi inawapa watu muda mdogo wa kuondoka na kwamba hawana maeneo salama ya kwenda ndani ya Gaza ili kuepuka mashambulizi ya anga pamoja na operesheni za ardhini za Israel. Maafisa wa Kenya walisema leo Jumatano kuwa wanachunguza vipande vya vyuma vinavyoaminika kuwa ni kutoka kwa roketi iliyoanguka katika kijiji kimoja kusini mwa nchi hiyo. Suala la sehemu ya takataka limeongezeka likihusisha masuala mengi ya masuala ya anga. Shirika la anga za juu la Kenya, KCA, limesema kifaa hicho cha chuma chenye urefu wa mita 2.5 na uzito wa kilo 500 kilianguka katika kijiji cha Mukuku katika kaunti ya Makueni hapo Disemba 30, takriban saa 9 mchana kwa saa za huko. KSA inafanya kazi pamoja na mashirika mengine na mamlaka za kieneo ikilinda eneo hilo na kuchukua mabaki ambayo sasa yako kwenye shirika hilo kwa uchunguzi zaidi. Ilisema tathmini ya awali inaonyesha kuwa kitu kilichoanguka ni chuma kilichojitenga na kifaa kilichokuwa kinarushwa ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kuongeza nguvu wakati wa kuingia tena ardhini au kinapoanguka juu ya maeneo yasiyo na makazi. Hii ni kesi ya kipekee ambayo shirika hilo linachunguza na kushughulikia, ilisema KSA katika taarifa yake. Unaendelea kusikiliza habari za jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa katika mji mkuu wa Ukraine Jumatano walisema shambulio la ndege isiyo na rubani ya Russia liliua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine 6. Sherry Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba mwanamke mmoja aligundulika amekufa katika vifusi vya jengo la makazi ambalo lilipigwa wakati wa shambulio hilo. Katika mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine, gavana Serhii Lisak alisema Russia ilishambulia kwa kutumia silaha, roketi na ndege zisizo na rubani na kuharibu nyumba 7 pamoja na kituo cha matibabu. Jeshi la Ukraine limesema limetungua ndege 63 kati ya 111 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia vilitumia. Uvamizi huo ulifanyika katika mikoa ya Cherkesk, Chernihiv, Kirovhat, Kyiv pamoja na miji mingine. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alisema katika hotuba yake ya mwisho wa mwaka kwamba wanajeshi wa Ufaransa wataondoka katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwezi huu wa Januari. Ouattara alisema Jumanne jioni kwamba Ivory Coast inaweza kujivunia jeshi lake ambalo uboreshaji wake sasa una ufanisi. Ni katika muktadha huu tumeamua juu ya mchakato wa pamoja na uliopangwa wa kuwaondoa wanajeshi wa Ufaransa nchini kwetu, Ouattara alitangaza. Ufaransa imekuwa ikijiandaa kwa miaka mingi kwa kile inachokiita kujipanga upya katika uhusiano wa kijeshi baada ya kulazimika kuwaondoa wanajeshi wake huko Mali, Burkina Faso na Niger, ambapo serikali zinazoongozwa na wanajeshi wenye uhasama na nchi hiyo mtawala wa zamani wa kikoloni walipochukua madaraka katika miaka ya hivi karibuni. Mwezi Novemba mwaka jana, Senegal na Chad zilitangaza pia kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa kwenye ardhi yao. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini India Jumatano ilisema kwamba mwaka 2024 ulikuwa wenye joto kali sana tangu mwaka 1901, kukiwa na viwango vya juu vya joto katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi duniani kutokana na hali kali ya joto duniani iliyosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwaka 2024 ulivunja rekodi ya joto kali tangu mwaka 1901. Mrityunjay Mohapatra, mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa ya India, aliwaambia waandishi wa habari. Kiwango cha wastani cha joto kote nchini India kilikuwa nyuzi joto 0.65 juu ya wastani wa muda mrefu kipindi cha miaka 1991 na 2020. Umoja wa Mataifa ulisema mwezi uliopita kwamba mwaka 2024 ulikuwa wenye joto kali sana kuwahi kushuhudiwa. Mabadiliko ya hali ya hewa yalisababisha hali mbaya ya hewa na joto kali ulimwenguni mwaka 2024, ambapo kulitokea majanga yaliyosababisha hasara ya mabilioni ya dola.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Habari tuliyopatia uzito juu inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika eneo la mashariki mwa nchi huo. wakati ambapo mapambano bado yanaendelea. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtetezi wa haki za kiraia katika eneo la Butembo, Jacques, kutoka shirika la Society huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nikamuuliza kwanza hali iko vipi huko mashariki mwa DRC.
Kwa kweli hali namna ilivyo huko hali sio nzuri, sababu ni wasiasi wa rebels wamechukua, lakini jeshi letu la Kongo ambalo tunawekea tunawekea hope na kujua ya kwamba watamaliza vita. Kwa hiyo kamuda huu wamejiunga pamoja ili wapambane pamoja na wazalendo kumfukuza adui, na sisi tunabaki tukiwaombea tukawasukuma mbele, na tunaamini kwa huu mwaka wa 2025 vitu vinaweza vikaendeka, sababu wakati serikali ilibadilisha waongozi ambao walikuwa wanapigana huko, tumeona hata fulani zimeweza kukamatwa na jeshi la Kongo kuwatafukuza viasi yao, lakini waasi wanakamata hiyo sura ya kuingiza ndani ya population ili onga uingie ndani ya population na iseme askari ya kwake bado haitaweza. Lakini leo kwa huyu mwaka tunauhakika ya kwamba askari yetu iko determined kumaliza vita.
Ukiwa ni mfanyakazi katika makundi ya haki za binadamu, je, wakazi ambao wameyakimbia maeneo yao kutokana na vita wanapatiwa misaada ya kibinadamu ya kutosha ikiwemo chakula?
Ndio, wakazi ambao wametoka maeneo zao kukimbia ndani ya maeneo ambao zina salama, hata sisi watu wa haki za binadamu tunaweza tukaandikia government yetu ya Kongo ya kwamba wanaomba msaada kwa chakula, kwa mavazi, mahali pa kulala, sababu ni wengi sana wanateseka, raia inatimatima kujiunga pamoja ili wasaidie, lakini haiwezi. Na serikali imesema ya kwamba muda si mrefu watakuja kuwachukulia na kuangalia, watatembelea na watachunga hao watu kivipi.
Je, Rais Felix Tshisekedi au utawala wake umezungumzia swala lolote kuhusu usalama na amani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo waasi wa M23 wanaonekana bado kuwa na nguvu katika eneo hilo?
Vita ambayo tunaona leo hatuwezi tukasema kama kati vita ni vita ambavyo watu ambao wanakaa pembeni yetu kwa kina Wanyarwanda wanatenda wakamate eneo moja moja ya kwetu ili wakae huko. Ya pili inakuwa sababu ya madini ambayo inapatikana kwetu, wanaomba watugombanishe ili waweze wachukue madini hayo, na madini hayo ikuwe kama hao ndio wanaitoa kwao. Sasa sisi population tunachukua ile consequence ya ile madini ambayo Mungu alitupa, na hiyo watu wa Nyarwanda ambao wanataka hao ndio waje watawale eneo ambazo ziko karibu karibu na Rwanda ya kwao. Sasa sisi hapo na sisi tunasema la, hatutaitika kamwe mpaka hata mtu wa mwisho atakapokufa ndio tutaitika wale watu waingie. Lakini tangu namna wa wakongomani bado wangali hai, hakuna hata mtu mmoja ambaye ataitika waje wachukue eneo zetu.
Ni Jack, mtetezi wa haki za kiraia kutoka shirika la Society huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Yeah.
Karibu msikilizaji katika salamu rasmi za mwaka mpya wa 2025. Ikiwa leo ni Januari mosi, ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi. Na nimeshirikiana na Amri Ramadhani akiwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kukuandalia salamu hizi za mwaka mpya wa 2025 ambazo pia zinaambatana na burudani ya muziki. Na moja kwa moja basi anayetufungulia salamu zetu za Januari mosi 2025 ni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Sikiliza msikilizaji mwenyewe anajitambulisha.
Jina langu naitwa Bimana Bishe Jean Baptiste, ninapatikana mji wa Goma, Nord Kivu, ndani ya kimbizi ya EPKM. Ninasalimia wandugu wafuatao kama vile nyinyi wa journaliste kwanza ambao mnapatikana kwenye Sauti ya Amerika. Ninawasalimu, msalimike na watakia bonane njema, mwaka mpya uwe mwaka wa baraka na mafanikio. Ninasalimia na wandugu wote tunaokuwa pamoja ya hali ya ukimbizi, wanaopatikana kwenye ukimbizi wa Mgunga, wanaopatikana katika nchi ya Uganda, wanaopatikana katika nchi ya Rwanda sababu ya vita, wote na wasalimia, wapokee salamu ambazo ninawatakia mwaka na mwaka wa baraka. Asante kwa kunikumbuka kwa Sauti ya Amerika. Merci mama, asante na Mungu aendelee kukubariki.
Asante sana Bieni kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mimi naitwa DJ Idrisa Omari, naishi Kisumu, Kenya, Kibosi. Napenda kutuma salamu kwa dada yangu Amina Idrisa akiwa Arusha, na mandugu zangu wote wakiwa huko Dar es Salaam, wengine wako Mwanza, Ashimu na Mrusi, wote wakiwa Tanzania. Inshallah. Napenda kuwapa heri ya mwaka mpya na Wakenya wenzangu na Watanzania wenzangu wote.
Naam, sasa basi tupate burudani ya muziki. Kibao Mona Mo kutoka kwake Rayvanny akishirikiana na Mboso.
Chumbani nikipendwa na Yesu nimeridhika, nimetosheka. Nikipendwa na Yesu nimeridhika, nimetosheka.
Chagua langu mimi hatuwa chani ya mina huyu huyu kwenye hewa nini. Huyu huyu mseme mbaya ila huyu huyu nazeka na njimi huyu huyu mwenye hewa nini.
Wazi kuwa mwaka mpya ni wakati wa kusherekea upendo na mshikamano. Tumefungua na wimbo mzuri kabisa wa Mon Amour, na sasa msikilizaji wetu mpendwa, ni muda wa kusikiliza salamu kutoka kwako ambazo umetutumia za kutakiana heri ya mwaka mpya.
Kwa jina naitwa Pasco Njani, ni mkazi wa Dodoma. Kwa mwaka huu nipende kutoa salamu zangu kwa watu watatu. Kwanza kabisa babangu mzazi Julius Sugwa aliyepo hapo Mwanza. Pili mamangu mzazi Mariam Masaru aliyepo hapo Mwanza, na mwisho babangu mdogo Maneno Daudi aliyepo hapo Dar es Salaam Mbezi. Ujumbe kwa mwaka huu, nipende kuasisitiza familia yangu kuishi kwa shukrani na kwa imani unapatikana katika kitabu kitakatifu Warumi 15 mstari wa 13.
Kwa majina naitwa Olivia Sanga, ni mchezaji wa Masara Princess. Napenda kuwatakia heri ya mwaka mpya kwa wafanyakazi wote pamoja na wasikilizaji wa radio ya Voice Swahili, na watakia mwaka wenye mafanikio.
Kwa majina naitwa Angel Focus, ni mkazi wa Dar es Salaam, ni mchezaji wa Masara Princess. Napenda kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwa wafanyakazi wote wa VOA Swahili na wasikilizaji wote wa VOA Swahili. Nawatakia mwaka mpya wenye mafanikio na baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa heri, tunawapenda.
Naitwa Haji Mohamed, natokea katika kisiwa cha Pemba huko Zanzibar. Kwanza niwatakie heri ya mwaka mpya wananchi wote na eneo lote la Tanzania. Kubwa zaidi tuhakikishe kwamba tunachukua hatua katika kupinga vitendo vya udhalilishaji ili mwaka 25 uwe mwaka wa bila udhalilishaji Tanzania inawezekana.
Naitwa Suleiman, natokea Lindi Tanzania, na kutakia heri ya mwaka mpya 2025. Naamini kuna mengi ambayo umepitia katika mwaka 2024, hivyo mwaka 2025 ukawe baraka, lakini pia ikawe taa ya kufanikiwa katika mwaka wako huo na katika maisha yako. Nikutakie happy new year.
Kwa majina naitwa Pasco Michael Peter, natokea mkoa wa Singida. Napenda kutumia nafasi hii kutuma salamu heri ya mwaka mpya kwa babangu kipenzi aliye katika mkoa wa Kagera, na pia salamu hizi zimfikie mamangu kipenzi Elena Gervasi aliye mkoa wa Mwanza. Na ningependa salamu hizi zimfikie mdogo wangu mchungaji Semturio Michael Peter aliye mkoa wa Katavi. Napenda tu kuambia kitu kimoja, kwa mwaka huu 2024 ulikuwa ni mwaka wenye baraka na heri katika familia yetu, hasa kwa mimi mwenyewe. Napenda kutumia nafasi hii kuambia kuwa mwaka 2025 utakuwa ni mwaka wenye baraka na heri. Tuendelee kupambana huku tukimwomba Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana, mbarikiwe hapo studio.
Mambo, naitwa Suleiman kutokea Lindi, na kwa Watanzania wote, wanalindi wote, wawe na sikukuu njema, wafurahie vyema, lakini pia wakati huo tunachukua tahadhari kwenda kukamilisha mwaka huu 2024. Lakini sambamba na hilo, nakutakia heri ya mwaka mpya 2025, na mimi utakuwa mwaka wa baraka na fanaka tele kwako. Happy New Year.
Naitwa Zaituni Juma, unaweza kuniita Tunda, natokea Tabora. Ni safari ndefu kuanzia mwezi Januari mpaka sasa. Mimi naomba niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya, na tusherehekee kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi.
Mwaka una raha yake, na moja ya raha ni kupeperusha salamu kupitia idhaa bora kabisa ya Voice of America, ikikutangazia kutoka Washington DC Marekani mpaka hapa jijini Dar es Salaam. Nami ni Amri Ramadhani, tupate salamu nyingine.
Kwa jina naitwa Ahmed Hamza, salamu zangu zafikie rafiki yangu aitwa Abedi Swaibu. Mwingine salamu zangu zifikie bi mkubwa wangu Fatuma Huseni. Ninachowasisitiza mwaka huu unaoanza, watu waanze kazi kwa bidii.
Jina langu ni Florian Eliso, kutokea wilaya ya Songea mkoa wa Ruvuma. Natuma salamu kwa familia yangu iliyokuwa mkoa wa Ruvuma. Salamu za pili ziwaendee timu yangu inayofanya kazi ya Chagei. Lakini salamu za tatu ziwaendee wana maendeleo wenzangu na tunza mazingira wenzangu, sambamba na kupinga ukatili wa kijinsia tunaopatikana mkoa wa Ruvuma. Ujumbe, tusiache kuitumikia jamii, kwa sababu jamii ndio chanzo na msingi wa maendeleo wa taifa letu. Asante.
Kwa majina naitwa Bwana Ichana Samson Njiku, mimi ni mkazi wa mkoa wa Mbeya. Natuma salamu za heri ya Christmas na mwaka mpya, na watakia mafanikio mema kwa wafanyakazi wa VOA Swahili na wasikilizaji wa VOA.
Kwa majina naitwa Bahati Abdu Jabiji, mkazi wa wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uhai. Napenda nitoe salamu zangu za dhati kwa watu wangu watatu wa muhimu. Wa kwanza kabisa ambaye ni babangu mzazi anaitwa Abdu Jabiji, na wa pili ni dadangu anaitwa Joyce Abdu, na wa tatu ambaye ni wa mwisho aitwaye Margaret Johnny ambaye ni mamangu mzazi. Ujumbe, Mungu ni kitu muhimu katika maisha. Nawapenda sana. Asante.
Kwa majina anaitwa Ali Mkuna, salamu zangu za mwaka mpya namtumia dadangu Mwajuma Mkuna akiwa Iringa. Salamu zangu nyingine namtumia Amina Mkuna akiwa Dar es Salaam. Salamu zangu nyingine namtumia mdogo wangu yuko chuo anaitwa Hamisi. Ujumbe, nawaambia ni mwaka mpya kwa amani. Asante.
Kwa majina naitwa Rema Samuel, ni mkazi wa Mabibo Dar es Salaam. Tunaposherehekea siku ya mwaka mpya, napenda kutuma salamu zangu kwa watu watatu. Ya kwanza naituma kwa mamangu kipenzi Eunice Erud aliyeko Mwanza. Ya pili naituma kwa kakaangu kipenzi Mamedi Samuel aliyeko Mwanza, na ya tatu naituma kwa mdogo wangu kipenzi Naima Samuel aliyeko Mwanza. Ujumbe, nawapenda sana na natakia heri ya mwaka mpya.
Mimi Bwana Juma Soda Coast Union, namtumia salamu
mwana hawa akida akiwepo barabara 17 kwa kuombea amani na heri na baraka ya mwaka mpya, kuishi kwa amani na baraka za Mwenyezi Mungu.
Kwa majina naitwa Gold Julius almaarufu kama Jinana katika soka la Nake Tanzania. Napenda kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwa mamangu Kipenzi aliyekuwa Chamanzi. Pia napenda kutuma salamu zangu kwa kocha wangu Kipenzi aliyekuwa Dubai, Mati Diola, na napenda kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwa wale wote wanaonisupport katika maisha yangu ya soka. Ujumbe, nawapenda sana na naombea maisha marefu na yenye furaha na amani na yenye mafanikio, tuvuke mwaka salama, nawapenda sana.
Halo, naitwa Hawa Sadi kutokea Tanga. Napenda kutoa salamu zangu za mwaka mpya kwa wapenda wangu. Kwa kwanza kabisa mamangu mzazi Mariam Juma, wa pili kipenzi changu mume wangu Juma Nuru, wa tatu mtoto wangu Jifti, na wa nne na wa tano na wa sita ndugu zangu wote, nawasalimia sana na nawapenda sana. Ujumbe wangu, nataka wapigiwe nyimbo nzuri, mtu ambaye atachagua DJ nzuri wasikie, ambaye itawagusa wote nilowataja hapa.
Kwa kweli ni furaha kubwa kusikia ujumbe wenu wa matumaini, ujumbe wenye baraka, ujumbe wenye kila aina ya kicheko na tabasamu tele. Na sasa hebu tusikilize burudani ya pili kutoka kwa Tiwa Savage na wimbo wake wa Mega Money.
Don't you say it's a lot of it. For one if I pick a never hit. Small things for my matter. They can't talk for my matter. One let me, one live out. One let me, ti. Oh, I made me good. Nobody can look at my five. She just got up
kwa majina naitwa Zainab Abdallah Hamani, ni mchezaji wa Masala Princess, ni mkazi wa mkoa wa Dar es Salaam. Natuma salamu zangu za heri ya Christmas na mwaka mpya, nawatakia mafanikio mema, mafanikio tele kwa wafanyakazi.
Asante sana. Basi ulikuwa kusikiliza kipindi cha salamu na muziki ambacho kimeandaliwa kwa ushirikiano wa Amri Ramadhan na mimi Mkamiti Kibayasi. Basi msikilizaji, mpaka hapa kwa siku ya leo Januari mosi mwaka huu 2025, ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Tunakutakia uwe na wakati mzuri mahala popote pale unapotusikiliza. Unaweza pia kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika radio zetu shirika zilizopo eneo zima la Afrika Mashariki na Kati.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kwa miaka 15 iliyopita, jopo la kamati ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa 17-18 limekuwa likitoa uchambuzi wa ukweli, uhuru na mapendekezo juu ya utekelezaji wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa DPRK ambayo ni Korea Kaskazini. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield anasema ikitumia kura ya turufu kwa kuongezwa upya kwa mamlaka ya jopo la kamati ya wataalam ya 17-18, Russia ilifanya jitihada za kuzuia ulimwengu kufahamu ukweli kuhusu hatua za hatari sana za DPRK na ushirikiano wa Russia ndani yake. Korea Kaskazini sasa imeipeleka Russia mpaka hivi sasa zaidi ya makontena 20,000 ya silaha. Makombora haya yamerushwa ndani ya Ukraine. Na sasa Russia inaigeukia DPRK kwa nguvu kazi pamoja na silaha ili kuendeleza vita vyake vya uchokozi dhidi ya Ukraine. Huu sio jambo la njia moja. Kadri Russia inavyotegemea usaidizi wa DPRK, ndivyo Korea Kaskazini inavyozidi kutoa dondoo. Katika miezi ya karibuni, Russia imetoa mafunzo kwa wanajeshi wa DPRK katika upigaji risasi UAV na operesheni za msingi kwa wanajeshi wa ardhini. Kwa kushangaza, tunatathmini kuwa Russia huenda inakaribia kukubali mpango wa silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini na kugeuza ahadi ya miongo kadhaa ya Moscow ya kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Tunaamini kwamba Moscow itasaidia sio tu kukosoa utengenezaji wa silaha za nyuklia wa Pyongyang, lakini pia kuzuia kupitishwa kwa vikwazo au maazimio ya kulaani tabia ya kudhoofisha maisha ya Korea Kaskazini kama tulivyoona. Marekani kwa mara nyingine tena inaitaka Russia kusitisha ushirikiano wa kijeshi na DPRK. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.